uvalele enhlizweni yami, yimi usungivalela lapha emfuno wakho.
Ithola la pinduna, ipeti kesi ne pochi.